Καφέ.
С мен Клара Маринова. В студиото на Радио К2 за последната част от днешното информационно-публицистично предаване днес, сряда, 5 октомври 2011 година, в информационно-публицистичния ден много събития. Наистина, когато идват избори, а пък и не само избори, събитията са доста, ние ви направихме съпричастни с много от тях, защото директно предавахме. Но тази вечер ще направим и обобщението на тези събития. В студиото са моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Владимир Кучев. Ще имаме връзка още с Владимир Шопов, политолог, Владимир Каролев, кандидат за кмет на София от НДСВ, и Яне Янев, лидер на РЗС. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добър вечер.
Аз предлагам веднага да потърсим Владимир Шопов, да чуем и неговото мнение. Днес казвам много събития и това наистина е така. Повечето от тях предизборни, но имаше и едно много впечатляващо. Сред тях посещението, официалното държавно посещение на президента на една от най-големите държави в света, Бразилия, Дилма Русев в България. Наистина впечатляващо, защото да кажем, че само факта, че баща ѝ е роден в България, е довел в България, не би било правилно. Макар че на мен ми се струваше в началото, че повече ще се говори само за родовата ѝ връзка с България. Не, напротив, тя изрично подчертаваше във всичките си изявления днес колко важна държава е България. Как тя ще гарантира връзките, взаимодействието, бизнес-контактите между двете страни. Така че към чисто изборните и политически събития ще добавим и това събитие, защото приятно е, хубаво е да се чуе, че бразилският президент е дошъл в България. Още повече, че тя успя да си извоюва любовта и уважението и на своя народ, а и общо взето в световен мащаб. Поне на мен така ми се струва. Мислите ли, че едно такова посещение е сериозен знак за света?
Трудно е. Вижте, Дилма Русев е все още в началото на своя мандат, така иначе. Хоризонта пред нея не е много...
Хоризонта пред нея е голяма, ама зад нея е все още малък.
Зад нея е все още малък, плюс това тя хвана Бразилия след едно много успешно управление на предишни бразилски президент, където Бразилия отбелязваше ръстове от по 6-7%, започна да се говори за Бразилия като суперсила.
Ще продължим темата. Извинявам се на Димитър Ганев, че го прекъсвам, но имаме връзка с Владимир Шопов. Здравейте, господин Шопов.
Добър вечер.
Малко закъсняхме с разговора с вас, но нали разбирате, предизборна кампания, директни включвания, затова ще ни извините. Да започнем от посещението на Дилма Русев в България. За мен впечатляващо посещение. Не знам вашето мнение като политолог и имахте ли възможност днес да проследите нейните прояви, но даже и да не сте ги проследили, знак за какво е едно такова посещение.
Ами, ще, това впечатление според мен най-вече трябва да го интерпретираме през евентуалния бъдещ потенциал в едни двустранни отношения, които наистина тръгват от изключително ниска, изключително ниска точка. Видими са няколко неща. Това посещение, разбира се, се доминира от така чисто личния, така персоналния аспект, свързан с биографията на бразилския президент. Но се виждат и доста други неща. Едно от които е, че така поглеждайки списъка от делова работа, която ще бъде свършена, очевидно това е едно посещение, което не е особено добре подготвено. Само две споразумения, доколкото виждаме, доста при това бих казал бланкетни. По принцип, за да има бъдеще такъв тип отношение, трябва за мен да си отговорим на един по-широк въпрос. И той е свързан с това дали България въобще има капацитета реално да изпълнява тази роля, която сякаш неволно все повече държави започват да и приписват, а именно на порта към Европа, защото ако ние нямаме този капацитет, не виждам по какъв начин отношенията ни с Бразилия биха имали кой знае какво бъдеще. Така че тук бих добавил, така бих разположил дори това посещение в един по-широк контекст, дотолкова доколкото през последните няколко месеца имаше още няколко такива така, посещения от такъв характер, Южна Корея, няколко китайски посещения, които далеч не бяха успешни, което пак казвам и за да покаже, че България има желание, така поне риторически започва да се представя към, към по-широкия, нали, вече глобализиран свят, като евентуална порта към Европа, но аз мисля, че ние сме далеч от каквато и да било готовност реално да бъдем такава.
Разговарям с Владимир Шопов, политолог. Да се върнем в нашето ежедневие, което е натоварено, разбира се, преди всичко с предизборна кампания, но днес Народното събрание за едно доста странно решение излиза във ваканция до изборите. Почти безпрецедентно, според мен. Вашата оценка, господин Шопов?
Ами, вижте, аз бих поставил това решение в до няколко други характеристики въобще на поведението на управляващите през последните месеци и дори би го свързал с начина, по който изглеждат техните кампании.
Да.
Едни бих казал от едновременно така риторически обилни кампании, но риторически обилни не по тези теми, които би трябвало да бъдат обект на, на дискусия в рамките на една предизборна кампания. Управляващите имат кандидат-президентска двойка, която на практика е скрита.
Да, прави впечатление, че те почти не говорят тези хора.
Ами не, вижте, те, говоренето е изцяло делегирано на премиера.
Да.
И от тук идва проблема, защото в крайна сметка това, което премиера има необходимо всеки ден да споделя с нас, не е особено свързано с темите, които би трябвало да се обсъждат в тези предизборни кампании, които вървят в момента. Така че имаме кандидати, които не участват в дебати, които на практика не излизат с някакви подробни идеи и предложения какво точно имат намерение да правят, като това е по-валидно за кандидат-президентската двойка, отколкото за кмета Фандъкова. Така че аз лично бих поставил това решение за разпускането временно на парламента в този в този контекст. Напълно съм съгласен с
това. И понеже заговорихме за някак скритото участие на кандидат-президентската двойка на ГЕРБ, направи впечатление вчера разменени писма между щаба на кандидат-президентската двойка на БСП и тази на ГЕРБ. Ивайло Калфин и Стефан Данилов предлагат дебат с Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. И такъв дебат е отказ.
Да,
печелят или губят, когато се отказват политиците от дебат?
Ами, вижте, значи, това, което знаем е, че ще има два дебата, две национални телевизии. От самото начало на тази кампания е ясно, че една от най-важните задачи за кандидата на ГЕРБ е да участва колкото се може по-малко в дебати, просто защото кандидатурата е късна. Очевидно господин Плевнелиев на този етап не е подготвен и концептуално, бих казал, и така от чисто риторически да влиза в дебати, да печели дебати. Така че от самото начало беше ясно, че тази двойка ще използва всякакви възможности, за да намали максимално участието си в пряк сблъсък с кандидатите. Виждаме, че и така дори чисто по-монологичните изяви на господин Плевнелиев също далеч не са убедителни. Така че аз лично не се очудвам от този ход. Разбира се, големия въпрос е на колко хора това нещо би направило впечатление.
Българската държава в лицето на своите управници днес атакува държавността, атакува български етнически модел. ГЕРБ ще чат един маншамар, може и нещо сериозно, заяви лидера на ДПС Доган. В държавата състоянието е трагично, допълни го лидера на БСП Станишев. Това само предизборни лозунги ли са или е част от българската действителност? Вашия коментар, господин Шопов.
Ясно е, че в предизборна кампания винаги оценките са по-засилени, по-остри. Целят максимално така да активизират различните общности, които биха подкрепили кандидати, които не са част от управляващото мнозинство. По принцип в тази риторика мисля, че се така съдържа и една от, може би, единствената така, бих казал, съществена възможност да се атакуват кандидатите на, на управляващите и евентуално тази атака да бъде успешна. А именно това е предизвикателството да, да се опитат да направят от този вот референдум срещу, срещу това управление. Това никога не е лесно да бъде направено, защото нали, все пак трябва да има, трябва да има достатъчно социална така, подкрепа за такъв тип, за такъв тип теза. По принцип, ние имаме така доста, достатъчно бих казал социологически данни, че нараства така.
Да.
Готовността да се мисли по този начин критичен за, за правителството, но аз лично мисля, че не е достигната критична точка, която в голяма степен все още да заплашва това управление, но все пак, разбира се, предстои да видим дали тази оценка е вярна на самите избори.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви една хубава вечер.
Всичко добро.
Владимир Шопов, политолог. Току-що получавам съобщение. Европейските правителства трябва да прекратят антиромското напрежение в България. Решение носи се... Така е. Влизаме в световните новини не по най-добрия начин. Ние продължаваме от студиото на Радио К2, но преди това една кратка пауза.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2 Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Владимир Кучев. Да продължим темата за посещението на бразилския президент Дилма Русев в България. Прекъснах ви, господин Ганев.
Да, исках да кажа, че все още е минало много малко време от както Дилма Русев пое първия пост в Бразилия. И действително тя има едно наследство от предишния бразилски президент, което е Бразилия беше в огромен икономически подем, отбелязваха се ръстове по 6-7% на година. Започна да се говори точно в този период.
Трябва, 8 достигнаха в един период от време.
Точно в този период започна да се говори за Бразилия като новоизграващата звезда на международната сцена. Ако си спомняте, значи, нали, след Китай и Индия, веднага се нареждаха Бразилия.
Точно БРИКС. Бразилия, Китай, Индия, Русия и Южна Африка.
Южна Африка, да. Затова Дилма Русев пое Бразилия в един категорично тежък момент, не само за страната, и в глобален мащаб. И със сигурност тя ще поеме негативите, обществените негативи от гледна точка на това, че обществото е виждало нейния предшественик като човек, който, чрез който Бразилия върви напред, всичко е наред, утвърждава се на международната сцена, докато на Дилма Русев сега в този тежък момент, вероятно, образът ѝ ще бъде много по-трудно да бъде запазен като, като силен лидер.
За нас е важно, че влизаме в световните медии, освен с Катуница в тези дни. Влизаме и с посещението на Дилма Русев.
Лично ми се струва хиперболизирано това посещение, тъй като каквото и да е родословното дърво госпожа Русев, все пак не трябва да забравяме, че нейният ангажимент политически е към Бразилия.
Преекспонира се малко темата, все едно Дилма Русев, понеже има български корен, ще дойде тук и ще започне да раздава злато на Бразилия, ще започне да подписва договори без един вид да гледа. Нещата въобще не са, не са така. Абсолютно
за външна политика, за дипломация, за споразумение.
За економика, за търговия. Абсолютно съм съгласен с съмнението на господин Шопов, че визита на Дилма Русев в България е соло подготвена от наша страна. Ние имахме подписани две споразумения. Имаме подготвени две споразумения за подписване. При една ниска точка на отношения, каквато имаме с Бразилия, много нисък търговски обмен.
Но това е шанс.
Можеше да се направи много по-голям пробив.
Шанс
от това, което...
да разширяваме търговско-икономическите връзки.
Да го реализираме на максимум.
Но... политически успех, премиерът, между другото, пак успя да извлече дивиденд благодарение на комуникацията си, като каза само с едно изречение, тя дойде от Брюксел направо в София.
В София. Така е, така е. Така е, умее ги той тия неща.
Затова Росен Плевнелиев няма да изнася кампанията си.
И така, отиваме към другата важна тема, но преди това искам да коментираме днешната новина на всяка цена. Народното събрание се отказа да работи в предизборна кампания. Взеха решение до 23 октомври да върват по села, паланки, градове, общини и така нататък и да правят предизборна кампания сякаш Не сме ги избрали 2009 година да правят закони, ами да ходят да вършат партийна работа. Съжалявам, че казвам мнение, но аз съм пристрастна на темата законотворчество и зато и смятам, че там, където сме ги избрали, там трябва да си вършат работата. Да чуя и вашето мнение.
Сега от нас е, има слабост към темата парламентаризъм. Така иначе, предполагам никой политолог, политически наблюдател, гражданин, който следи скъсо политическия процес, не би се зарадвал на подобно събитие, но факт е, че законодателната дейност не падна на ниска точка от днес.
Тя падна на
ниска точка от доста време на
сам. Но с това, според мен, дозасилва негативното отношение към себе си
безспорно,
парламент.
Безспорно.
Аз бих искал да коментирам ситуацията последния начин. Когато научих тази новина, аз буквално бях втрещен, смисъл, очудих се как може ваканция до изборите в условията на предизборна кампания, в условията на парламентарна република с лидерство на парламента, как може такова нещо. Смисъл, допълнително създава впечатлението, че става дума за едно извънредно положение, което...
То при извънредно положение Народното събрание заседава. Тук става дума за нещо много лежерно. И затова те могат и да не работят.
Тук става въпрос за сбъркана политическа култура срещу управляващото мнозинство, за неадекватно поведение от страна на парламентарния шеф, т.е. председателят на Народното събрание, госпожа Цецка Цачева, и още по-неадекватният аргумент, който беше даден, трябва да се уеднакви позицията между парламентарно представените партии и извън парламентарно представените, затова по-добре Народното събрание да не работи. Еми тогава Народното събрание да го няма въобще, за да няма парламентарно представени партии.
Това беше върха на...
За пореден път се демонстрира непознаване на Конституцията, на норми и на каквото и да е, и на нормално, адекватно политическо поведение.
Бих искал само да допълня, че под извънредно положение нямах предвид това, което е залегнало в Конституцията, а по-скоро, че има нещо по-важно от самия парламентарен живот. Това имах предвид.
Димитър Гане?
Партийният актив на ГЕРБ сам по себе си, Борисов неведнъж е казал, че не познава голяма част от народните представители, когато са влезете в Народното събрание август 2009 година. И сега, между другото, последните месеци, когато започнаха да се обявяват кандидатурите за местната власт, се забелязва едно преструктуриране между парламент и местна власт в партийните редици на ГЕРБ. Много хора от парламента отиват да се борят за кметски места, за първи места в общински листи. Тоест, в момента се наблюдава едно силно преструктуриране в партийния актив на ГЕРБ. Невероятно, когато спечелят кметски избори по места, други хора ще вземат депутатските места на тези народни представители, които са върнали в местната власт. И по този начин Борисов ще успее до голяма степен да прекрати всички опити на някои депутати да си помисли, че са нещо повече от това, което той ги нарича, а именно безделници. В този смисъл искам да кажа, че това те да се върнат по места, може би не е непремислен ход. Разсъждавам изцяло и само от гледна точка на ГЕРБ като партиен субект.
Може би и така да е, но във всички случаи прави много лошо впечатление.
Това е един неформален вот на недоверие от страна на парламентарната група на ГЕРБ, т.е. народните представители от ГЕРБ не гледат на своята позиция като дългосрочен ангажимент. Т.е. по-добре моята политическа кариера да продължи 2015, отколкото 2011-2013.
Нещо повече, те самите се поставят в неизгодната позиция да смятат, че и без тях може. И без тях може. Т.е. като народни представители.
Това се дължи на тази политическа кариера на тези избраници от ГЕРБ, тъй като те са минали през местната власт и по мое мнение са останали с впечатлението, че истинският интерес, какъвто и да е той според тях, може да бъде реализиран на централно национално равнище. Изглежда, сега са объркали и просто са преориентирали към местната власт.
Аз се удивлявам и на нещо друго. Там една голяма част от народните представители са юристи. Юристи. Те как допуснаха подобен акт? Начало с председателя на Народното събрание.
И очевидно не сполука в българското висше образование, може би. Аз не знам как другото го представя.
Не знам, аз започвам да си мисля, че прекалено голям отпечатък партийното функционерстване е дало на някои хора.
Може би, да, първоначалните позиции в професионалната автобиография на някои от политиците да. Се отразяват
да и до ден. Да си по-верен на партията, отколкото на професията, истината и правото. Както и да е. В тази ситуация обаче, опозиционните партии някак...
Кои опозиционни партии?
Всички.
А, добре.
Имаха и продължават да имат реален шанс да се обединят в нещо много важно. Те да поставят рязко въпрос. Първо в Конституционния съд. Вярно, че там бавно ще излезе решение, но това трябва да се постави в Конституционния съд, за да може да се изработи прецедент в такъв,
да.
При такива случаи. Второ, могат сега да поискат по правилника на Народното събрание свикване на извънредно заседание на Народното събрание.
Да.
Въобще имат доста ходове. Днес обаче те се задоволиха да седат на трибуната и да казват, не, ние не сме съгласни да се дава ваканция на Народното събрание. Смятате ли, че това ще бъде достатъчен повод за опозиционните партии да изработят обща позиция?
Ами,
Димитър Ганев.
Категорично си мисля, че няма да бъде това повод, защото в крайна сметка между опозиционните ни партии има такива дупки, които са преодолими само в изключително тежки моменти.
Става това лек момент ли е? Спират работата на Народното събрание.
Обществото въобще не забелязва парламента като орган, който функционира. По принцип, нашето мислене е насочено единствено и само към изпълнителната власт,
към
и то към главата на изпълнителната власт. Така че неговата дейност ще продължи да бъде със същата динамика, която е в момента. А парламента по принцип от две години и половина е много на заден план в хорските очи. Така че не мисля, че хората ще направят някаква съществена промяна дали парламента работи или не. Той не е фокус на нашия политически живот, въпреки че това е изключително грешно, защото ние сме парламентарна република и това е основният орган, върховният орган на нашата държава. Така че опозицията знае, че няма да успее да извлече достатъчен дивиденд от една жестока атака на този антипарламентарен акт, който се случи днес. Затова нейната мотивация да работи заедно срещу това решение, според мен, е обречено на неуспех.
Даже може
няма
би,
да се започне дори.
Възможно е, да
Стас,
произведе негатив. Възможно е. В принцип, премиерът, нека започна там, политическата култура на българина е много добре премислена от ГЕРБ. Важното е той да работи. Той да е там, той да реже, той да открива. А самата институция като парламент, тя е много абстрактна в полезрението на българското общество. И оттам се получават тези язви и възможно е Бойко Борисов, като много добър комуникатор, да каже, виждате ли, те 20 години се караха, сега успяха да се обединят, те всички са против мен, те не искат да ми позволят да направя промяната. Например.
Да прекъснем за момент нашите дебати от студиото на Радио К2. Кратка пауза, новините в 19 часа и отново след това в студиото.